je Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U minutama koje slijede govorit ćemo o početku suđenja Goranu Hadžiću, koga Haški tribunal tereti za zločine protiv čovječnosti počinjene tokom rata u Hrvatskoj. Čućete i kako je u Beogradu prošla izložba sarajevskih autora o spomenicima revolucije i narodno-oslobodilačke borbe, te kako se stručnjaci nose sa traumama u procesu pomirenja. Također izdvajamo kako su na lokalnim izborima prošli osuđeni za ratni zločin, te kako se poruka njihovim kandidovanjem šalje.
Da krvnik postane narodni predstavnik svojih jučerašnjih žrtava. Da ratni zločinci i provodioci etničkog čišćenja trebaju ponovno doći u pozicije s koje su već jednom krvavo zloupotrijebili za svoje nečovječne ideje.
Priča o Edinu Salahareviću, najboljem košarkašu juniorskog prvenstva Jugoslavije, ubijenom u logoru Sušica u Vlasenici, dobila svoj epilog. A jedini njegova porodica, mir.
Taj nama mezar znači puno više od obične forme mezara ili groba za nekoga. Kad odemo, ispunimo dušu i ispričamo se. Najbolniji je taj trenutak, znači, kad se mora krenuti. No i on bi krenuo sa mnom, ali mora ostati tu, jel, pod vlasničkim nebom i u vlasničkoj zemlji.
Kako je mostarac Budimir Budo Koprivica 1992. godine spašavao komšije, Hrvate i Muslimane.
Ja to nisam radi sebe radi. Ja sam to radio radi mojih komšija, radi moga grada, radi ugleda svojih sugrađana.
Pred licem pravde.
Gojko Kličković, bivši premijer Republike Srpske i član glavnog odbora Srpske demokratske stranke, koji se tereti za ratne zločine nad Bošnjacima u Bosanskoj Krajini, dobio je najviše glasova na lokalnim izborima i po svemu sudeći bit će novi načelnik Krupe na Uni. Osim njega na kandidatskim listama bilo je još nekoliko osuđenika, kao i onih za koje je u toku sudski postupak za ratne zločine. Sve ovo otvara brojna pitanja. Kakva se poruka time šalje? Koje su moralne odrednice kod izbora narodnih predstavnika u vlasti, te da li slovo zakona koje omogućava osuđenim ili osumnjičenim za ratne zločine da se kandiduju, može biti jače od morala i pravde. Odgovor donosi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Gojko Kličković je prije nekoliko mjeseci izjavio kako će biti načelnik Krupe na Uni. Najavio i ostvario. Dok se Kličković bude smještao u načelnički kabinet, tužilaštvo Bosne i Hercegovine će nastaviti svoj posao na dokazivanju kako je upravo on uz Mladena Drljaču odgovoran za zločine u Bosanskoj Krupi. U toku je obnovljeno suđenje. Na teret im se između ostalog stavljaju napadi na civile nesrpske nacionalnosti u Bosanskoj Krupi, čiji je svjedok i Zahida Ćirić Mušeljić.
On je bio glavni u štabu SDS-a kad je 1300 ljudi iz Bosanske Krupe protjerano i pozatvarano po logorima. Među njima sam bila, pa zato ovo lično znam. Svu desnu stranu obale rijeke Une, sva sela, nije ostalo ni beba. Sa mnom u šleperu pod Ceradom bio je starac od 90 godina i beba od 20 dana. Nek ga upitaju ono kad je pored krušnice postrojio ljude, pa njegov otac stao i nije dao da se pobiju ti ljudi.
Prema do sada objavljenim izbornim rezultatima u Skupštini opštine Šamac, mjesto će sasvim sigurno zauzeti haški optuženik Blagoje Simić, osuđen na 15, a velike šanse ima i Simo Zarić, dobio 6 godina zatvora. U Skupštini opštine Zvornik bit će Branko Grujić, kojeg je sud u Beogradu osudio na 6 godina zatvora zbog zločina nad civilima, jer je dobio najviše glasova na kandidatskoj listi SDS-a. Iznenađujuće je da u Bosni i Hercegovini gotovo nema političkih reakcija na kandidatske liste sačinjene od optuženih ili osumnjičenih ratnih zločinaca. Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović kaže:
Bosansko bosansko-hercegovačka javnost zatvara oči pred istinom. Ne samo da velike političke partije nisu osudile tu pojavu, bosansko-hercegovačke političke stranke nemaju hrabrosti da osude zločin, da se distanciraju od zločinaca. Vrlo često možete vidjeti da zapravo i te velike političke partije služe za neko pranje prošlosti. Tako da mislim da je ovo zaista jedan poražavajući korak nazad. Mislim, malo pažljivija analiza pokazala bi veliki broj takvih likova.
Jedna od malobrojnih partija koja je izrazila osudu je Posavska stranka sa sjedištem u Orašju, čiji predsjednik Ninoslav Sušilović naglašava.
Reagirali smo dakle na činjenicu da se ratni zločinci, ponovno osuđeni ratni zločinci, kandidiraju na pozicije sa kojih su već jednom napravili ratni zločin. Izborni zakon, istina, Bosne i Hercegovine ne spriječi osuđenima za ratne zločine da se po isteku kazne mogu kandidirati za funkcije s kojih su i počinili te zločine, ali je pitanje koje se postavlja ako je po zakonu, je li moralno. Smatram da ni moralno ni pravedno zasigurno nije, a i važeće bi zakone trebalo ozbiljno preispitati, jer smatram politički neprihvatljivim i apsurdnim, ako nam je uopće stalo do suživota, da je teoretski moguće da krvnik postane narodni predstavnik svojih jučerašnjih žrtava. Da ratni zločinci i provodioci etničkog čišćenja trebaju ponovno doći u pozicije s koje su već jednom krvavo zloupotrijebili za svoje nečovječne ideje, reakcije nažalost skoro pa i nema.
Izborni zakon Bosne i Hercegovine zabranjuje jedino kandidovanje za osobe koje su na izdržavanju kazne ili se nisu odazvale pozivu da se pojave pred sudom zbog povreda humanitarnog prava. Dakle, dopušta kandidovanje po odsluženju kazne. Poruka je, kaže Branko Todorović, zastrašujuća.
Prije svega za žrtve, za povratnike, za sve one koji su bili izloženi u periodu 92. 96. godine etničkom progonu, zločinima, zatvaranju, maltretiranju. Nažalost, pravni okvir je jedno, a moralna dimenzija ili etička dimenzija je nešto sasvim drugo. Ono što je zaista poražavajuće da kod građana očigledno ne postoji ni minimum svijesti o tome da ne samo da ratnim zločincima nije trebalo dati jednu političku podršku, nego svih ovih godina je trebalo insistirati na tome da se oni nađu pred licem pravde. I to je nešto što zaista može biti poražavajuće ne samo za lokalne zajednice, nego i za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, jer je očigledno da ta jedna distanca i osuda zločina u lokalnim zajednicama ne postoji.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Edin Salaharević, nada jugoslovenske juniorske košarkaške reprezentacije, ubijen je 1992. godine u logoru Sušica u Vlasenici, koji su kontrolisale snage Vojske Republike Srpske. Njegov brat Nedim, nakon skoro dvije decenije traganja za tijelom, konačno je uspio sahraniti Edina, kojim je insistiranje Košarkaškog saveza Jugoslavije, Srbije pa i klubova Crvena zvezda i Partizan nisu pomogla da preživi. Tako je Edin našao smiraj, a Nedim mjesto na kome može olakšati dušu. Slušamo priču Maje Nikolić.
Nedim Salaharević posljednji put se s bratom Edinom vidio pred logorom Sušica 1992. godine. Edin je bio uspješan košarkaš, sloboda dite. Živio je u Tuzli. U Vlasenicu je došao posjetiti obitelj nekoliko dana prije nego što su snage Vojske Republike Srpske okupirale ovaj grad. Obitelj Salaharević bila je u kućnom pritvoru. Edin je nedugo poslije odveden u logor. Slike rastanka s bratom u Nedimu su i danas žive.
Ne znam kako bi opisao to vrijeme. Ako postoji pakao na ovom svijetu, onda je to taj period u Vlasenici. Prije na noć su dvije ulice do moje ulice pobijene, znači mi smo čuli te pucnjeve i kao pročula se vijest da ne može više nijedan musliman ostati u Vlasenici. Predrag Bastah optužen je rekao da nijedan Salaharević neće ostati živ. Čuli smo baš, znači Predrag Bastah da je tako rekao i to mi i dan danas odzvanja u ušima.
U vrijeme kada je odveden, Edin se spremao na odlazak na pripreme jugoslovenske juniorske reprezentacije za europsko omladinsko prvenstvo u Poljskoj. Iz logora ni od sigurne smrti nisu ga spasili ni pozivi Košarkaškog saveza Jugoslavije i Srbije, niti inzistiranja čelnika Partizana i Crvene zvezde da bude pušten.
Ljudi, znači, iz Košarkaškog saveza Jugoslavije ili Srbije, košarkaški klubovi poput Partizana, Zvezde, Vojvodine, znači klubovi koji su simbol, kojim se Srbija identificira, prepoznaje se Srbija po njima, da su, znači, totalno insistirali da dođe, da ga izvuku, tražili su ga, bili su zainteresovani za njega. Da bi oni dobijali odgovor od, znači, ljudi s kojima smo mi odrasli, znači od tih naših komšija, konkretno evo, od Branislava Drakulića, tadašnjeg predsjednika opštinskog suda u Vlasenici, kao kakvi ste vi Srbi da se borite za jednog takvog muslimana.
Gotovo 18 godina Nedim i njegova majka nadali su se da je Edin živ, ali tu nadu prekinuo je telefonski poziv iz identifikacijskog centra u Tuzli.
To je bila jedna tako brutalna istina, način njegove smrti. Nažalost, ono što samo viđamo u filmama, na takav način je stradao i moj brat, kao i većina Vlasenčana, čak mislim i svi, jer ružno je reći, ali makar i meni i majici bi bilo lakše da je metkom ubijen, jer je metak u Vlasenci definitivno bio nagrada. Na način da tako gajem hitlerovskog, gebelsovski, ili, pa mislim da su čak, da i oni ne bi dolazili na takve ideje mučenja, i da ne bi pravili onakve muke kakve je doživio moj brat, barem ono što sam saznao iz njegovog nalaza prilikom identifikacije.
Pred Edinom je bila budućnost vrhunskog košarkaša. Mnogi su predviđali da će zaigrati u nekim svjetskim klubovima. Su igrači koji su u Edi vidjeli uzor, umjesto na utakmicu došli su se zauvijek oprostiti od njega.
Izgledalo najviše bolno, jer vidjeti te igrače, da su svi tu, ne znam, a nema mog Edi među njima. A s druge strane, opet ponosno se osjećam u smislu da nije zaboravljen prije svega kao čovjek koji nikog nije mrzio, pa tek onda kao jeli talentovani košarkaš. Taj nama mezar znači puno više od obične forme jeli jednog mezara ili groba za nekoga. Kad odemo, ispunimo dušu i ispričamo se. Najbolniji je taj trenutak, znači, kad se mora krenuti, no i on bi krenuo sa mnom, ali mora ostati tu, jel, pod vlasničkim nebom i u vlasničkoj zemlji.
A toliko toga bi Nedim želio ispričati bratu Edi. I priča mu, baš kao da je tu pored njega.
Baš evo, skoro kad smo bili, pa je rekao sam, bio je Asim Paščanović, dolazio nam, bili smo s Damirom Olaomerovićem, pričali smo i kad sam diplomirao i to sam mu baš otišao, maksus to da mu kaže, bukvalno. Možda to sa strane za neke ljude izgleda čudno, ali to je jednostavno takav osjećaj u meni. Ja imam osjećaj da on to čuje, mislim, sad ispričam sve do detalje, koja ne postoji možda između meni i većine živih ljudi. Takav je osjećaj da on mene pita, a ja njemu odgovaram. Ali nikad se ne ispričam, čitav dan u Vlasenci je jedan minut za mene kraj jedinog mezara.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
U Mostaru je nedavno promovisan dokumentarni film Čovjek čista obraza, autorice Svetlane Broz. Film govori o Mostarcu Budimiru Budi Koprivici, građaninu srpske nacionalnosti koji je 1992. godine štitio svoje sugrađane Hrvate i Bošnjake. Inače, Budo Koprivica dobitnik je i ovogodišnje nagrade za građansku hrabrost Duško Kondor. Slušamo Mirsada Behrama.
Na proljeće 1992. godine lijevu obalu Neretve u Mostaru kontrolirale su snage tadašnje jugoslovenske vojske te srpske paravojne formacije. U starom mostarskom naselju Carina Budimir Budo Koprivica svoj je život izlagao opasnosti kako bi zaštitio živote komšija Bošnjaka i Hrvata, a njihovu imovinu od pljačke i paljevine.
Trebalo velika hrabrost, to mala. Nije to igranje lopte, to je igranje sa životom. To je nešto iznad svega ovoga što svaki dan događa.
Budimir Budo Koprivica kaže kako bi danas isto učinio ako bi se ukazala potreba.
Ja to nisam radi sebe radio. Ja sam to radio radi mojih komšija, radi moga grada, radi ugleda. Radi ugleda svojih sugrađana. Ne radi iz ovog ili ovoga naroda.
U dokumentarnom filmu Čovjek čista obraza o Budinom junaštu svjedoče njegove komšije. Haris Sardarević je ispričao kako je Budo Koprivica ćirilicom, srpskim prezimenima i bijelim krpama obilježio sve kuće u naselju Carina.
Budo je onaj, saznao je on da treba da obilježi srpske kuće sa bijelim krpama. I onda je onda uzeo čašafe bijele, pocijepao i vezao je za šteke. I na bošnjačke kuće je vezao te bijele krpe kao da bi zavarali tu vojsku da ne bi ulazili i pljačkali.
O Budimiru Koprivici u filmu Čovjek čista obraza svjedoči još jedan njegov prvi komšija Mušan Đuliman.
Velika je bila hrabrost u ono vrijeme, ludo vrijeme, kad su jedino bili argumenti puška, nepromišljenost ili nečija samovolja, tad se pojaviti pa kazati nekom od vojnika koji su bili i pijani i razulareni i nekontrolirani bez komande sa svojom samovoljom koji su radili ono što im je padalo na pamet.
Enes Maslo je posvjedočio kako je Budo Koprivica svojim komšijama na raspolaganje dao i kuću na moru da sklone žene i djecu.
I da je on odmah voljan da ako je to problem da bi naša djeca se izvukla, spasla, da je on voljan staviti na raspolaganje svoju imovinu na moru koliko god treba bez ikakvih nadoknada.
Autorica filma Čovjek čistog obraza Svetlana Broz ovako je objasnila razlog zbog kojeg je upravo Budimir Koprivica tema njenog dokumentarca.
Zaštitio je ogroman broj svojih sugrađana i ljudi koji su živjeli u njegovom kvartu. Zaštitio je njihovu imovinu, rizikovao je mnogo. On je to učinio zato što su ga tako vodile njegove moralne norme.
Hroničar mostarskih zbivanja, novinar Zlatko Serdarević, kaže kako je Budo Koprivica primjer da je i u posljednjem ratu u BiH bilo ljudi koji su se oduprli masovnoj histeriji te su pomogli svojim komšijama.
Malo koji grad je imao tako burnu istoriju kao Mostar, počevši od srednjeg vijeka, hercega Stjepana Kosače, turskog perioda, austrougarskog kraljevine, drugog svjetskog rata, socijalističke Jugoslavije i današnjeg vremena. Odmah odgovaram da nikad do sad nije bilo krvavijeg rata u Mostaru nego što je ovaj. Ali u isto vrijeme isto tako bilo jako puno lijepih primjera.
Svetlana Broz je istakla kako je hrabrost koju je pokazao Budo Koprivica potrebna i danas u regionu.
Bojim se da je potrebno jako mnogo građanske hrabrosti građanima svih tih zemalja da se izbore protiv organizovanog kriminala, protiv bandita koji u najvećem broju vladaju ovim prostorima, protiv ljudi koji su zapravo viđeni da budu u svakoj civilizovanoj zemlji u zatvoru, a ne na vlasti.
Svetlana Broz je postavila i pitanje zašto danas 16 godina od kako je oružje utihnulo nema više građanske hrabrosti u Mostaru i dalje etnički podijeljenom gradu u kojem u nedjelju nije bilo lokalnih izbora za razliku od ostatka BiH zbog činjenice da se vodeće hrvatske i bošnjačke stranke nisu mogle dogovoriti oko novih izbornih pravila. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini stanovništvo je pretrpjelo različite traume. Oni danas ostavljaju posljedice u svakodnevnom životu. Organizacija Kruh Svetog Ante već petu godinu organizira brojne aktivnosti kojima se želi pomoći žrtvama, ali i ekspertima koji rade sa traumatiziranim osobama. Ivan Katavić.
Da je Bosna i Hercegovina traumatizirano društvo pokazuju odnose ljudi u svakodnevnom životu. Vlada nepovjerenje, agresivnost i netrpeljivost. Sa traumatiziranim osobama se susreću pedagozi, psiholozi, prosvjetni, socijalni i medicinski djelatnici, vjerski službenici kao i sami studenti. Fra Robert Slišković, katolički je svećenik na službi u Bihaću, kaže da se kroz svoju službu često susreće sa osobama koje su duboko traumatizirane. Kroz seminar koji organizira Kruh Svetog Ante, očekuje da će naučiti kako pomoći ljudima u svladavanju trauma.
Najviše smo se bazirali na liječenju traume u procesu pomirenja, ciklus žrtve i počinitelja. Dakle, da ljude ne promatramo kao zločince, nego one koji su učinili, recimo, određeni zločin, ali zločin je samo jedan milijunti dio njihovog identiteta, jer ljudi vrijede mnogo više od onoga što su učinili i svaki naš postupak, bilo čiji zapravo ne određuje nas 100%, nego je to samo jedan dio sveukupne naših obilježa i svojstava.
Fra Robert također ističe da se ljudi koji imaju neko traumatsko iskustvo rijetko odlučuju pričati o tome. Trauma onemogućuje čovjeka da normalno funkcionira u svakodnevnom životu, dodaje Fra Robert.
Da znamo prepoznat traumu, da znamo prepoznat to bolno mjesto kod nas i da ga na neki način prihvatimo takav kakav je i sa prihvaćanjem zapravo da onda prihvatimo ona druga obilježja koja imamo i da jednostavno trauma ne uništi naš život potpuno.
Ena Šapčan iz Goražda diplomirana je psihologinja. Kroz svoje iskustvo shvatila je kako u Bosni i Hercegovini postoji strah među traumatiziranim osobama u traženju stručne pomoći. Ta pomoć je posebno neophodna osobama koje u sebi nose ratne posljedice, odnosno imaju simptome PTSP-a. Liječenje trauma doprinosi u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini, dodaje naša sugovornica.
Nisu spremni surađivati, ljudi nisu spremni empatisati se, a jako je bitno razvijati taj senzibilitet, tu empatiju kod ljudi. Prošlost nikada ne treba zaboraviti, ali se ne treba stalno vraćati na to, sve da takvi ljudi imaju intruzije, imaju te ponavljajuće misli. To remeti njihovo svakodnevno funkcioniranje.
Zijada Garib radi kao socijalna radnica u Bugojnu. Kroz centar za socijalni rad u kojem radi, kod ljudi primećuje simptome lošeg mentalnog zdravlja. Među njima je velik broj demobiliziranih boraca.
Može se reći da je to najviše prisutno kod muškaraca, pogotovo muškaraca srednje dobi, koji sad u ovom periodu nisu uspjeli da ostvare svoje životne ciljeve, mislim tu prije svega na zapošljavanje i obezbeđivanje sredstava za svoj život i život svoje porodice. S te strane se osjećaju ugroženima i mislim da je kod njih više izraženi problemi psihičke prirode, odnosno problemi sa mentalnim zdravljem, nego kod žena koje na neki način imam osjećaj uvijek nađu rješenja.
Među polaznicima seminara Trauma centra su i studenti koji će u budućnosti kroz zanimanje za koje se školuju raditi sa traumatiziranim osobama. Ivana Lasić iz Dubuškog, studentica je psihologije i pedagogije, kaže da joj seminar pomaže u tome da ne misli samo na sebe, nego i na ljude koji su svašta preživjeli u životu.
Da malo porazmislimo kako je to u drugima bilo, jer ne može se ni živjeti ako nećemo razumjeti druge, ako nećemo shvatiti da nije samo nama bilo teško, da je to drugoj strani isto možda nije bilo lako i nije bilo drugog izlaza, nego evo ono nekako se povuji svak na svoju stranu, bliže je svojim ljudima, ali eto, nadajmo se stvarno da je došlo vrijeme da se konačno ti neki mostovi naprave pa ljudi jedni drugim priđu.
Mirjana Ostojić, asistentica u Trauma centru, naglašava da u Bosni i Hercegovini treba na svim razinama raditi na procesu pomirenja.
Da bi se razbijale etničke predrasude i stereotipi, da bismo razvijali drugačije vrijednosne orijentacije, drugačije stavove, da bi se nekako pokušali da mijenjamo uvriježene stereotipe, predrasude koje imamo jedni od drugima, moramo nekako ljudima ponuditi i drugi ugao iz koga se neke stvari mogu gledati, kako se mogu posmatrati, da to ne bude uvijek iz iste perspektive.
Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
U kakvom su stanju danas brojni spomenici koji veličaju borbu jugoslovenskih naroda protiv fašizma? Što oni predstavljaju u sadašnjem kontekstu i kakav je odnos država nastalih raspadom Jugoslavije prema ovim tekovinama? Neka su od pitanja koje problematizuje izložba fotografija spomenici revolucije i narodno-oslobodilačke borbe sarajevskih autora Branimira Prljka i Nedime Zlatara, otvorena u Kulturnom centru gradu Beogradu. Impresije s izložbe prenosi Ognjen Zorić.
Postavka sadrži nekoliko desetina fotografija koje prikazuju oko 30 spomenika iz vremena SFRJ sa područja BiH i Hrvatske, a prati je multimedijalna instalacija koju čine video kolaži kombinovani sa revolucionarnim pesmama. Sa zvučnika odzvanjaju pesme o Josipu Brozu i JNA, ali se prekidaju psihodeličnim tonovima, dok fotografije nose sličnu emociju. Tekovine NOB-a danas su uglavnom zapuštene. Jedan od autora, Branimir Prija, kako objašnjava da se institucije u BiH, ali i drugim zemljama bivše Jugoslavije, ignorantski ponašaju prema spomen obeležjima iz vremena SFRJ.
Spomenici se nalazi na svakom koraku, ali mi smo u suštini radu taj neki odnos prema spomenicima sad i nekad. Jer većina njih je u jako lošem stanju, neki su dignuti eksplozivom u zrak, neki su zatrpani smećem, zarasli u šumu i takve stvari. I u suštini to je bila naša ideja koja je nas zbogla. Da generalno, ne samo u Bosni i Hercegovini, na području cijele bivše Jugoslavije, odnos prema tim spomenicima uglavnom jako loš i kao da pokušavam da zaboravimo taj dio istorije, što je naravno nemoguće.
Među spomenicima ovekovečenim na fotografijama nalaze se između ostalih i monumentalna dela kipara Dušana Džamonje, spomenik na Kozari, bitka na Sutjesci Miodraga Živkovića, te čuveni jasenovački kameni cvijet arhitekte Bogdana Bogdanovića, kao i njegova partizanska nekropola u Mostaru, koja je danas zarasla u korov. Neki od spomenika, poput onog u blizini Sanskog mosta u okviru memorijalnog centra Šušnjar, sada je prostor u kome borave beskućnici. Izložba, prema rečima direktora Kulturnog centra Grad, Dejana Ubovića, pokazuje kratko pamćenje ljudi na ovim prostorima.
Meni je zanimljiva ta perspektiva koliko su stvari ti spomenici revolucije s jedne strane bili ideološki ovakvi ili onakvi, a s druge strane predstavljali i dan danas predstavljaju arhitektonsko-dizajnerska neka kao rješenja koja mogu da budu neki vrlo dobri primjeri nečeg što bi bilo zanimljivo negde u inostranstvu. Zajednički imenitelj toga da ne umemo da izvučemo najbolje iz naše zajedničke prošlosti, a posledica je to da onda ostaneš kratkovid i za budućnost.
Po završetku Drugog svetskog rata od Triglava do Đevđelije niče impozantan broj spomenika u znak sećanja na žrtve fašizma, ali i borce NOB-a. Svi oni nose jaku antifašističku poruku, pa su valjda upravo zbog toga mnogi tokom nacionalističkog divljanja u postjugoslovenskim društvima srušeni, poput spomenika Bitka na Neretvi Boška Kućanskog, koji je dignut u vazduh 2000. godine. Izložbe poput ove imaju tendenciju da se prepuste nostalgiji, čime se gubi kritički odnos prema prošlosti, ističe Vladimir Miladinović, vizualni umetnik i član umetničke grupe Četiri lica Omarske. No, on dodaje da je s druge strane u današnjim postjugoslovenskim društvima bitno govoriti o antifašizmu.
Danas ti kad se nađeš u nekom javnom prostoru i kad recimo napraviš neki rad koji se bavi antifašizmom, ti ćeš dobiti nekakve reakcije od javnosti koje reaguje ne na tu nacionalnu dogmu, nego upravo na antifašizam. Znači, to ti govori o samoj fašizaciji društva, koliko je društvo fašističko. Mislim, sva društva nova nacionalna postjugoslovenska su u stvari danas u potpunosti zasnovana na fašizmu. Zato je užasno bitno da imaš kakve takve prakse koje se bave oživljavanjem antifašizma.
A komentarišući nebrigu postsocijalističkih institucija prema tekovinama antifašizma i spomenicima revolucije, Bogdan Bogdanović, arhitekta i urbanista, u jednom intervju krajem 90. godina je rekao: "Smešno mi je da se i sećam svojih srušenih spomenika kada znam da su nestali gradovi, da su ubijeni toliki ljudi, da su zatrveni velelepni tragovi kultura. To je smešno i nemam nikakvu potrebu o tome da pričam. Ko zna, dok sam gradio te spomenike, možda sam i nosio neki osjećaj da je to osuđeno na raspad i nestajanje. Verovatno sam nosio neko osjećanje da je Jugoslavija neka vrsta nedovršene utopije." Iz Beograda, Ognjan Zorić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Iduće sedmice počinje zadnji u nizu haških suđenja, proces protiv Gorana Hadžića, bivšeg predsjednika takozvane Republike Srpska Krajina. Također, nakon petomjesečne pauze koju je dobio za pripremu odbrane, nastavlja se suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i druge zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Njegovom bivšem saradniku Ratku Mladiću suđenje se pak ponovo prekida na dvije sedmice, kako bi se njegova odbrana pripremila za unakrsno ispitivanje novih svjedoka tužilaštva. Slušamo Gorana Jungwirta.
Sve je spremno za početak zadnjeg suđenja na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju u nizozemskom gradu Den Hagu, nakon čijeg završetka će se zatvoriti i vrata tog UN-ovog tribunala. Hadžić je kao zadnji u nizu bjegunaca 161. osoba protiv koje je Haški sud podignuo optužnicu, a za što se tereti, podsjetila je nova sudska glasnogovornica Magdalena Spalinska.
Hadžić is former president of the self-proclaimed Republic of Serbian Krajina.
Hadžić, bivši predsjednik samoproglašene Republike Srpske Krajine, tereti se za niz zločina počinjenih u istočnoj Slavoniji, u Hrvatskoj od lipnja 1991. do prosinca 1993. godine, uključujući progon, ubojstva, protupravno lišavanje slobode, mučenje, nečovječna djela, okrutno postupanje, deportacije i bezobzirno razaranje.
Podsjetimo, Hadžić je uhićen u ljeto prošle godine u Srbiji, a pred sudom se izjasnio da nije kriv za nedjela iz optužnice. Idući utorak nastavlja se i suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid u Srebrenici, progone, teror nad Sarajlijama te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Neriješeni problem pred početak suđenja je i dalje vrijeme koje je Karadžić zatražio za izvođenje svoje obrane, koju zastupa sam.
Karadžić je 27. avgusta 2012. podnio spisak od 600 svjedoka odbrane i zahtijevao 600 sati za izvođenje dokaza odbrane. Vijeće je 19. septembra donijelo odluku kojom je optuženom odobreno 300 sati za izvođenje svih dokaza odbrane. Optuženi je uložio žalbu na ovu odluku i odluka po ovoj žalbi se očekuje u dogledno vrijeme.
I dok se njegovom političkom šefu u vrijeme rata suđenje nastavlja, proces za iste zločine zapovjedniku glavnog štaba VRS-a Ratku Mladiću ponovno pauzira kako bi se obrana pripremila za ispitivanje iduće grupe svjedoka tužiteljstva. Do sada je iskaz dalo preko 30 svjedoka, a do nastavka suđenja za 2 tjedna, 29. listopada ove godine, objavit će se i nova lista idućih osoba koje će svjedočiti protiv optuženog Mladića. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.